From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the second session of the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We extend our greetings to all who are in attendance or who are participating by means of television, radio, or the internet, and to those who are watching in stake centers in various parts of the world where the conference is being carried by satellite transmission. We acknowledge the general authorities and general officers who are in attendance at this conference. The music for this session will be provided by a combined choir of students from Brigham Young University under the direction of Ronald Staley and Rosalind Hall, with Bonnie Goodliff at the organ. The choir will open the meeting by singing "Jesus, the Very Thought of Thee." The invocation will then be offered by Brother Russell T. Oscarthorpe, Sunday School General President, after which the choir will sing "Did You Think to Pray?"
Thank you. Our dear Father in heaven, we
Atyni dashur në qiell, ne jemi mbledhur si shenjtor në gjithë botën në këtë konferencë përgjithshme. Me mirënjohje në zemrat tona për bekimet që kemi marrë prej Teje, ne të falenderojmë atë për dashurinë që ne ndjejmë prej Teje dhe për birin tënd, dhe ne lutemi që ne të mund ta ndjejmë atë gjatë këtij sesioni dhe në çdo ditë në jetën tona. Jemi mirënjohës për rivendosjen. Të falenderojmë atë për gjithë çesat e priftërisë që u rivendosën në tokë në ditët tona. Që ne kemi një profet të gjallë në tokë që të mund të ushtrojë këto çelësa në emrin tonë. Veçanërisht çesat vulosës që të mund të jetojmë gjithmonë e përgjithmonë si familje, përjetësisht. Ne lutemi tani që shpirti yt të jetë me ata që të flasin për ne. E që dëshira jonë për të shërbyer të rritet, që ne të mund të duam të bashkojmë me këtë val të re misionarësh që predikojnë ungjillin në gjithë botën, që mbretëria jote të mund të mbuloj tokën në emër të Jezu Krishtit. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf tani do të na prezantojë drejtuesit e përgjithshëm në të 70 zonalt kishës për votë mbështetëse, pas cilit vëllai Robert V. Candwell, drejtori i administrimit të Departamentit Kontrolli Financiar të kishës, do të lexojë raportin vjetor. Ai do të pasohet nga vëllai Brooke P. Hales, sekretari i prezidencës së parë, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2012.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Propozohet që të mbështesim Thomas Spencer Mosson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benjon Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër mund ta tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Parker si president të Korumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij Korumi. Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Do një kundër mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim si këshilltar në presidencën e parë dhe 12 apostuj si profet, shikues e zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Nëse ka njëri kundër, në të njëjtën mënyrë. Taku Walter F. Gonzalez është liruar nga thirrja si antar i presidencës së korumeve të 70-tëve. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutem ta tregojnë atë. Propozohet që të mbështesim Taku Ulises Soares si antar të presidencës së korumeve të 70-tëve. Të gjithë që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata që janë kundër, nëse ka. Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si të 70 zonal, duke filluar nga data 1 maj 2013. Ruben V. Aliud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astroga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sion M. Finanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paolo H. Itinoze, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melkin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misaluka, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Roca, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Spitale, Joshua Subandrio, Frank V. Treithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Widman, dhe Richard C. Zambrano. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohjen tonë për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që ne të lirojmë nga thirrjet me një votë vlerësimi të sinqertë. Motrat Ellen S. Dalton, Mary N. Cook dhe N. M. Dibb, si presidenca e përgjithshme e të rejave. Gjithashtu, ju drejtojmë lirim nga thirrjet të të gjitha antarëve të bordit të përgjithshëm të rejave. Të gjitha ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që ne të mbështesim si antarë të rinj të korumit të parë të 70-ve Edward Dubb, S. Gilford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, dhe si antarë të rinj të korumit të dytë të 70-ve Timothy J. Dyes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence Vinson. Të gjithë që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata kundër me të njëjtën shenjë. Për shkak të thirrjes së tij si antari korumit të dytë të 70-ve, gjithashtu lirojmë nga thirrja vëllain Adrian Ochoa si këshilltar i dytë në presidencën e përgjithshme të tërë rinjve. Ata të cilët dëshirojnë të shprehin një votë vlerësimi mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim persona që vijojmë si të 70 zonal të rinj. Ruben Acosta, Frederick O. Akimbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bat, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Joke Sang Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordon, Paul R. Coward, M. Ten T. Ben Davis, Massimo De Feo, Mario B. De Antunao, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Driden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Javier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiete, Mervin C. Gidi, Zhao R. Gral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Stephen O. Leng, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravida, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joachim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Mikel A. Ries, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Neca Hual Coyote Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stenfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jacques A. Van Rinen, Raul E. Vicencia, Raul S. Villanueva, Allen R. Walker, Keith P. Walker, dhe Hoi Seng Leonard Wo. Të gjitha ata që janë dakord, i lutem tregojeni atë. Ata që janë kundër, nëse ka. Propozohet që ne të mbështesim Bonnie Lee Green Oscarson si presidente të përgjithshme të të rejave, me Carol Louis Foley McConkie, si këshilltare të parë, dhe Evelyn Neal Foot-Marriott si këshilltare e dytë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojnë në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zona dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, ju lutem tregojnë atë. Nëse ka ndonjë kundër mund ta tregojë. Faleminderit vëllezër dhe motra për votimin tuaj mbështetës dhe për besimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin ton. I ftojmë autoritetet e përgjithshme dhe presidencën e përgjithshme të të rejave të sapo thyra që të vinë të zënë vendet e tyre në panel.
It's a long walk.
Një ngjitje e gjatë.
As announced,
si që njoftua, vëllai Cantwell tani do të lexojë raportin financiar. Ai do të pasohet nga vëllai Hales, i cili do të paraqesë raportin statistikor.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ. Since the
par, këtë kishë që Jezu Krishti se sretorëve të ditëve të më vonshme. Si që përshkruajt në zbulesen në seksionin 120 të doktrinës e bestidhjes, këshill mbi planifikimin e të djetëve autorizon shpenzimin e fondve të kishës. Këtë këshill përbohet nga prezidencia e parë, kurumi të 12 apostëve dhe Peshkopata kryesuese. Ky këshill miraton buxhetet për departamentet e veprimtarit e kishës dhe shpërndarjet përkatëse për njësitë kishtore. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet e miratuara dhe në harmoni me politikat e procedurat e kishës. Departamenti i kontrollit financiar të kishës i është dhënë drejta e disponimit të gjitha dokumentave dhe sistemeve të nevojshme për të vlerësuar përshtatshmërinë e kontrollit për fondet e marra, shpenzimet dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Departamenti i kontrollit financiar të kishës është i pavarur nga të gjithë departamentet dhe veprimtaritë e tjera të kishës dhe stafi përbohet nga kontabilist publik të licencuar, kontroll të brendshëm të licencuar, kontroll të licencuar të sistemeve të informacioneve dhe profesionistë të tjerë të licencuar. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryer departamenti i kontrollit financiar i kishës është mendimit se të gjithë vlerat materiale, kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për vitin 2012 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me praktikat e përshtatshme llogaritse, buxhetet e aprovuara dhe politikat e procedurat të kishës. I paraqitur me respekt nga Departamenti i Kontrollit të kishës, Robert W. Kentall.
For the information of the members of the church, the
first informimin e antarëve të kishës, presidenca e parë ka nxjerr raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2012. Numri total i kunjeve që 3005 me 347 misione, 591 distrikte dhe 29014 lagje e deg. Antarësia totale e kishës ishte 14.782.473 antarë. Numri i fëmijëve të vegjël shtuar në dokumente gjatë vitit 2012 ishte 122.273, me 272.330 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë 2012-s. Deri më 31 dhjetor ishin 59.990 misionar kohë plot dhe 22.961 misionar që shërbejnë në kishë, duke shërbyer kudo në kishë. U përkushtuan 4 tempuj gjatë vitit 2012, tempujt e Kansas City-t në Missouri, Manausit në Brazil, Brigham City-t në Utah dhe Calgary në Alberta. Dy tempujt u ripërkushtuan gjatë vitit 2012, tempujt e Buenos Airesit në Argentinë dhe Boise-t në Idaho. Numri tempujve në funksionim në fund të vitit ishte 140.
We will now be pleased to hear.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga pleqt Richard G. Scott në Quentin L. Cook në Kurumi 12 apostujve. Më pas kori dhe salla do të ngrihen në këmbë dhe do të këndojnë: Gëzohuni, Zoti është mbret. Pas himnit ndërmjetës do të na flasin pleqt Stanley G. Ellis dhe John B. Dixon nga të 70-të. Ato do të pasohen nga plaku David A. Bednar, i Kurumit të 12 apostujve.
Many voices.
Ka shumë zëron nga bota në të cilët ne jetojmë. Na thonë se duhet të jetojmë një ritëm të furishëm. Ka gjithmonë shumë për të bërë dhe shumë për të arritur. Por thellë brenda secilit prej nesh ndodh një nevojë për të pasur një vend strehimi ku paqja dhe qetësia mbizotrojnë. Si një vend ku mund të rifillojmë, rimblidhemi dhe rifitojmë energjinë që të përgatitemi për trysnitë e së ardhmes. Vendi përsosur për atë paqe është brenda mureve të veçshtëpive tona, ku ne kemi bërë gjithçka mundemi për ta bërë Zotin Jezu Krisht për qëndrimin kryesor. Disa shtëpi kanë një atë që është mbajtës i deni priftërisë, dhe gjithashtu me një nën besnike të përkushtuar, të cilës së bashku të heqin me drejtësi. Shumë shtëpi kanë një situatë të ndryshme, pavarësisht nga rrethonat tuaja, ju mund të përqendroni shtëpin tuaj dhe jetën tuaj të Zoti Jezu Krisht, sepse ajo është burimi i paqes së vërtetës në këtë jetë. Siguroni që çdo vendim që merrni, qoftë material apo shpirtëror, të kushtëzohet nga ajo që shpëtimtari do të bënit. Kur ai është qendra e shtëpisë suaj, ka paqe dhe qetësi. Ka një shpirt sigurie që mbush shtëpinë dhe ndihet nga të gjithë ata që banojnë atje. Përmbushja e kësaj këshille nuk qëndron vetëm te prindrit, edhe pse roli i tyre për të drejtuar. Fëmijët mund të jenë përgjegjës për të përmirësuar në shtëpi përpjekjet e përqendruara te Krishti. Është e rëndësishme që prindrit të mësojnë fëmijëve të kuptojnë se veprimet e tyre ndikojnë te çdo individ që jeton në shtëpi. Fëmijët të cilët mësohen të ndihen përgjegjës për veprimet e tyre, qofshin ata të drejta apo jo, rriten për të bërë qytetarë të besueshëm në mbretërinë e Perëndisë. Jam i sigurt se mund të dalloni parimet themelore që përqendrojnë shtëpinë tuaj të shpëtimtari. Këshillat profetike për të bërë lutje të përditshme vetjake dhe familjare, studimit të përditshëm vetjak e familjar të shkrimeve të shenjta në mbrëmje familjare javore janë tratat thelbësore për peshmbajtjes në ndërtimin e shtëpisë së përqendruar të Krishtit. Pa këto praktika të rregullta do të ishte vështirë që paqja dhe dëshira dhe shumë të nevojitur se strehimi nga bota. Binduni mësimeve profetike të Krishtit, dëshironi që ai t'i ndiqni, mos lini pas dore lumturinë e arshme duke rënë shkurt në vend që në vend të jetë parimi të shëndetshëm të Ungjillit. Mbani mend, gjërat e vogla çojnë te gjërat të mëdha. Pamaturia ose lënia pas dora nga dukje e parëndësishme mund të çojë në probleme të mëdha. Më rëndësishme, zakonet e thjeshta të vetëdijshme mira që në drejt një jetë plot me bekime. Ju fëmijët të fillores, ju të rinë të reja në programet e rinisë dhe ju misionarë të pa epur që po shërbeni tani. Po bëni shumë gjëra në mënyrë më fridhënëse se sa unë isha në gjendje të bëja në moshën tuaj. Në jetën para lindjes që ju provuat të ishit trima, të bindur dhe të lirë. Atje ju punuat shumë për të zhvilluar talente dhe aftësi që të përgatiteshin për të përballur jetën tonë, jetën në tokë me kurajë, dinitet dhe sukses. Dhe jo shumë më parë ju erdhët në vdekshmëri me gjithë ato aftësi të madhërishme dhe mundësi të pafundme, por ende gjendet rrezik i vërtet në mjedisin që ju rrethon. Mundësia dhe aftësia juaj e madhe mund të kufizohet ose shkatrohet në qoftë se i dorëzoni ndotjes së frymzuar nga djalli përreth jush. Megjithatë, Satani nuk mund të mposhtë shpëtimtarin. Fati i Satanit është i vendosur. Ai e di se ka humbur, por dëshiron të marrë me vete sa më shumë që të mundet. Ai do të përpiqet të shkatërrojë mirësinë tuaj dhe aftësinë tuaj duke shfrytzuar dobësinë tuaj. Qëndroni në anën e Zotit dhe do të fitoni çdo herë. Ju jetoni në një botë ku teknologjia përparon në një formë, në një ritëm befasues. Është e vështirë për shumë nga brezi im që të vazhdojmë me një hap me mundësitë. Një varësi të mënyrës se si të përdori teknologjia, këto përparime mund të jenë një bekim ose penges. Teknologjia, ku kuptohet dhe përdori për qëllimet e drejta, nuk ka përse të jetë një kërcënim, për më tepër një përmirësim i komunikimit shpirtëror. Për shembull, shumë prej nesh kanë një mjet elektronik vetjak që futet në gjep, rallë mungon ai. Ne mund ta përdorim atë shumë herë gjatë ditës. Për fat të keq, këto mjete mund të jenë një burim fllisie dhe kohe të humbur. Por e përdorur me rregull, kjo teknologji mund të jetë një mjet mbrojtje nga ligësia e madhe e shoqërisë. Kush mund të kishte menduar përpara disa vitesh se vepra standarde plot dhe vitet të tëra të mesazheve të konferencave të përgjithshme do të nxinte xhepi? Thjesht të pasurit atyre në xhep nuk do t'ju mbroj, por studimi, meditimi dhe dëgjimi i tyre gjërave gjatë çasteve të qeta çdo ditë do të rris komunikimin me anë të shpirtit. Jeni të urtë në mënyrë se si do të përdorni teknologjinë. Që shoqëroni, shënoni shkrimet të shenjta të rëndësishme në mjetin tuaj dhe këthejmë një shpesh të gato, nëse ju të rinjë do të rishikonit një vark të shkrimit të shenjt, a shpesh sa do të, se prej jush do të dërgonit mesajën i celular, ju shpet do të kishit mësuar për mëndësh qindra pjesë nga shkrimi i shenjt, ato pjesë do të bësh një burimi fuqishëm, frumzimi dhe udhëzimi nga fryma e shenjt në kohë nevoje. Bore e gjithë që ka mundemi për të fituar dikimin e but, udhëzuar se frymës së shenjtë në jetën tonë, është jetike në përpjekje tona për të përqendruar shtëpit tona të shpëtimtari, të vepruarit me bindje dhe atyre nëzitjeve në forson edhe më shumë. Faqja e madhe do t'ju vi ku i shoqëroni përpjekje tuaja për të qëndë bindur me shërbim dhe njerëzve për rreth jush. Ka shumë individ në të cilën kanë qëfar të mendojnë të jenë talente të pakta me prullësi dhe bujar i përdorin ato talente për të bekuar jetën e njerëzve për rreth atyre. Egoizmi është rënja e ligësisë së madhe. Kundërveprimi për atë ligësi paraqitet në jetën e shpëtimtarit. Ai na tregon se si të përqendrojmë jetën tonë drejt shërbimit bujar për të tjerët. Ka mësuar një të vërtet që është përsëritur kaq shpesh në jetën time, sa kam arritur të njoh si një ligj të pa dyshimt. Ajo përcakton mënyrën se si bindja dhe shërbimi lidhen me fuqinë e Perëndisë. Kur u bindemi urdhave të Zotit dhe u theqim dhe u shërbim fëmijëve të Tij pa egoizëm, pasoja të natyrshme dhe fuqitë nga Perëndia, fuqia për të bërë më shumë se që mundin të bëjmë të vetëm, mendimet tona, talentet tona, aftësit tona zgjerohen nga që ne marrim forcë dhe fuqi nga Zoti. Fuqia e Tij është pjesa përbërëse themelore për të krijuar një shtëpi të mbushur me paqe. Ndërsa përqendroni shtëpinë tuaj të shpëtimtari, ajo do të bëhet në mënyrë të natyrshme një vend strehimi, jo vetëm për familjen tuaj, por edhe për miqtë që jetojnë në rrethana më të vështira. Ata do të tërhiqen të qetësia që ndjen atje. I mirëprisni miqtë të tillë në shtëpinë tuaj. Ata do të përparojnë me anë të mjedisit të përqendruar te Krishti. Bëni miq të mirë me miqtë e fëmijëve tuaj, jini një shembull i denjë për ta. Një nga bekimet më të mëdha që mund të ofrojmë botës është fuqia e një shtëpie të përqendruar te Krishti, ku mësohet Ungjilli, bëhen beslidhja dhe ka shumë dashuri. Vite më parë, pas vizitës të një misioni, bashorti ime Gjenina më tregoi rreth një misionari që kishte takuar. Gjenina i kishte pyetur për familjen e tij. Ajo u habit kur u përgjigj se nuk kishte familje. Mëte ai shpjegoi se kur kishte lindur, nëna e kishte lënë atë që të rriste qeveria. E kishte kaluar fëmijërin e tij nga një shtëpi kujdesërie në tjetrën. Ishte bekuar që adoleshent kishte gjetur Ungjillin. Lagja, si një familje dashur, e kishte ndihmuar atë të kishte mundësin për të shërbyer një mision. Më pas, Gjenina pyeti gruan e presidentit të misionit për këtë misionar të mirë. Ajo më pas mësoi se pak muaj më parë, ky misionar kishte qenë në shtëpinë e misionit për pak ditë, për shkak të një sëmundje. Gjatë asaj kohe, ai kishte qenë me ta për një mbrëmje familjare. Për para se të largohej për të kthyer në punë misionare, ai kërkoi presidentin e misionit nëse mund të kalonte përsëri 2 ose 3 ditë në fund të misionit të tij në shtëpinë e misionit. Ai donte të shihte se si vepron një familje përqendruar te Krishti. Ai dëshironte të ishte në gjendje të formonte një familje të tij sipas familjes së tyre. Bëni që është mundur që të keni vërtet një shtëpi të tillë. Dimoni ata që jetojnë në rrethana të vështira. Jini një mik i vërtet. Kjo lloj misie e qëndrueshme është një asfalt që mbush gropat e jetës dhe bën udhëtimin ton më të rehatshëm dhe më të këndshëm. Ajo nuk mund të jetë një burim i përdorur për të pasur përfitim vetjak, por një thesar që do të vlerësohet dhe ndahet. Mirëprisni në shtëpinë tuaj atë që keni nevojë të forcohen nga një provojë e tillë. Unë ofroj disa mendime përfundimtare për ata që duan një antar të familjes i cili nuk mund të bëjë zgjedhje të mira. Ajo mund të vërë në provë durimin dhe durshmërinë tonë. Ne duhet të kemi besim në Zotin dhe në kohën e Tij që një përgjigje pozitive ndaj lutjeve dhe ndaj përpjekjeve tona shpëtuese mund të ndodhë. Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të shërbyer, për të bekuar dhe për të punuar me përulësi vullnetin e Perëndisë në të gjitha gjërat. Ne ushtrojmë besim dhe kujtojmë se ka disa gjëra që duhet t'i lihen Zotit. Ai na fton t'i vendosim barrat tona te këmbët e Tij me besim se ne mund të dim se ky njeri i dashur i dal nga udha nuk është i braktisur, por është i përkujdesur i një shpëtimtari të dashur. Vlerësoni të mirën të tjerët, jo njollat e tyre. Herë pas herë njollat ka nevojë për vëmendjen e duhur që të pastrohen, por gjithmonë përqendroni te vërtetësia e saj ose i tij. Kur ndjeni se ka vetëm një fill të hollë shpresë, në të vërtet nuk është një fill, por një linjë lidhëse e gjërë si një ruajt jetë për të forcuar dhe për të lartësuar. Do të siguroj ngushëllim që të mund të dalë frikën. Përpiqeni të jetoni me denësi dhe vendosni mirë besimin tuaj te Zoti. Nuk kemi përse të shqetësohemi nëse nuk mund të bëjmë të njëjtën kohë të gjitha gjërat që Zoti na ka këshilluar të bëjmë. Ai po ashtu foli se ka një kohë dhe një stin për të gjithë gjërat. Në përgjigje të lutjeve tona të sinqerta për udhëzim, ai do të na drejtojë tek ajo që duhet të theksohet në cilën periudhë të jetës sonë. Ne mund të mësojmë të rritemi dhe të bëhemi si ai me hapa të vazhdueshëm nga një nga një. Unë jap dëshminë time se të jetuarit e një jete të bindur, i rënjosur në mënyrë të qëndrueshme në Ungjillin e Jezu Krishtit, jep sigurinë e madhe për paqe dhe mbrojtje në shtëpitë tona. Do të ketë ende mjaftë prova dhe dhimbje, por edhe mes trazirës ne mund të gëzojmë paqe të brëndshme dhe lumturi të thellë. Dëshmoj se shlyerja e Jezu Krishtit është burimi i asaj paqe të madhe. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Recent experiences have caused me to reflect.
Rrugët e fundit më kanë bërë të mendoj mbi doktrinën e paqes dhe veçanërisht mbi rolin e Jezu Krishtit për të na ndihmuar secilin prej nesh që të fitojë paqe vetjake të përhershme. Dy ngjarje brenda pak muajve të kaluar më kanë prekur thellë. E para folën ceremoninë e varrimit të Emily Parkerit, një 60 vjeçare e çmuar e cila humbi jetën bashkë me 25 të tjerë që përfshinin 19 fëmijë të vegjël në një atentat tragjik në Newtown të Connecticutit. U pikëllova tokë me familjen e saj dhe pranova se shumë kujt i që grabitur paqja, gjeta forcë dhe besim të prindit e saj, Robert dhe Alisa Parker. Së dyti u takova me mira antar besnik të kishës në qytetin Abidjan të bregut të Fildisht. Ky vend frëngjishfolës, afrikano perëndimor, ka duruar vështirësi ekonomike, një grusht të shtarak, dhe dy luftrat të fundit civile që përfunduan në 2011. Në gjitha të ndjeva një paqe të veçantë në praninë e tyre. Shpeshherë ndodhin gjare që na e grabisin paqe dhe na bëjnë të ndihemi më të sënueshëm. Kush mund t'i harrojë sulmet e ligat të 1 shtatorit 2011, mbi disa vendet të Shëbas? Ngjarjet e tilla na kujtojnë sa shpejt mund shkatrohen ndjenjat tona të paqes sigurisë. Djali ynë më i madh, bashkëshortet e tij, të cilët po prisin fëmijën e tyre të parë, jetonin tre bllokë ndërtesash larg qendrës tregtare botërore në qytetin New York, kur planin e parë u përplas në kullën veriore. Ata shkuan në terracën e banesës së tyre dhe u tmerruan teksa shihnin se ishte ndonjë një aksident i tmerrshëm. Pastaj të dëshmuan për plasin aeroplanit të dytë në kullën jugore. E kuptuan me njëherë që ky nuk ishte aksident, por besuan që Manhattan jugor ishte në një sulm. Kur kulla jugore u shemp, banesa atyre u përfshi nga reja plurit që u derdh mbi Manhattanin jugor. Të hutuar për sa kishin para, shqetësuar për sulme të mëtejshme, ata mundën të shkonin në një zonë më të sigurt dhe më pas të ndërtesa e kishës për kunjin e Manhattanit në qendrën Lincoln. Kumë bërritën, ata mësuan thej 10 antarët e tjerë të Manhattanit jugor, kishin vendosur po ashtu të mblidheshin të qendra e kunjit. Telefonuan që të na vinin dinis se ku ndodheshin, u lëtsova që ishin të sigurt, por nuk u çudita për vendodhjen e tyre. Zbulesa moderna mëson se kunjet e Sionit janë një mbrojtje dhe strehim nga stuhia dhe nga zemërimi kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun. Ata nuk mundën të riktheshin të banesa tyre për mbi një javë dhe që në të rënuar nga humbja mira jetëve të pafajshme, por nuk pësuan asnjë dëmtim të përhershëm. Duke si ndërmend këto ngjarje, më ka bërë përshtypje dallimi doktrinor mes paqes së përgjithshme apo të botës dhe paqes vetjake. Në linjën e shpëtimtarit, një shumicë e ushtrisë qellore lëvdoi Perëndin dhe shpalli: Lavdi Perëndis në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e Tij. Megjithatë, vërejtë në pikëllim se madje në këtë periudhë përjetësisht të rëndësishme që pason lindjen e birit Perëndis, mbreti Herod kreu masakrën e foshnjëve të pafajshme në Bethlehem. Liria e zgjedhjes është e besore për plan lumturisë. Lejonat e dashurisë, sakrificës, rritje vetjake dhe përvojtë të domosdoshme për përparimin ton të përjetëshëm. Kjo liria e zgjedhjes lejon po ashtu të ndodhe gjithë dhembja dhe vuajtja që ne përjetojmë në jetën e vdekshme, madje edhe kur shkaktohen nga gjëra që nuk i kuptojmë dhe nga zgjedhjet e liga shkatrimtare të tjerëve. Vetë lufta në qiell u bë për të mbrojtur lirinë tonë të zgjedhjes morale, dhe është elbësore për të kuptuar shërbesën toksore të shpëtimtarit. Siç përsëritet në kapitullin 10 të Mateut, shpëtimtari u zoi të 12-tët dhe pohoi se misioni i tij nuk do të realizonte paqen e përgjithshme në këtë jetë të vdekshme. Apostëve u tha që të linin paqen mbi shtëpitë e denjë që ata vizitonin, por u paraemrua se do të ishin në mes të ushqerve dhe do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por ai që do të qëndrojë deri në fund do të shpëtojë. Një shpallje me rëndësi bëhet te vargu 34. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqe mbi tokë. Është e qartë se paqja e përgjithshme nuk ekzistonte në tokë gjatë shërbesës së Krishtit në jetën e vdekshme dhe nuk ekziston tani. Te parathonia e Zotit për doktrinën e beslidhjet jepet mësim një numër parime shumë të rëndësishme. Lidhje me ata të cilët nuk pendohen, shpirti i tij, shpirti i Krishtit, i cili jepet çdo njeriu që vjen në botë, nuk do të ndeshet gjithmonë me njeriu. Gjithashtu paqja do të merret nga toka. Profetët kanë shpallur se paqja në të vërtetë është hequr nga toka. Luciferi ende nuk është lidhur dhe ushtron fuqi në nësundimin e ti. Aspirata qëllore e njerëzve të mirë kudo ka qenë dhe për herë do t'i jetë për paqen në botë. Nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë në arritjen e këtij synimi. Por presidenti Joseph F. Smith na mësoi se botës kur nuk mund t'i vijë ai shpirt paqe e dashurie, derisa njerëzimi ta pranojë të vërtetën e Perëndisë dhe mesazhin e Perëndisë, e ta njohë fuqinë dhe autoritetin e Tij, i cili është hyjnor. Ne sinqerisht besojmë e lutemi për paqen e përgjithshme, por ne arrim pikërisht si individ dhe familje atë lloj paqe që është përblimi i premtuar për drejtsinë. Kjo paqe është dhuratë e premtuar e misionit dhe sakrificës shkryese të shpëtimtarit. Ky parim shprehet për mbledhësit të doktrinës beslidhje. Por mësoni se ai që bën veprat e drejtësisë duhet të marrë shpërblimin e tij, madje paqe në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Presidenti John Taylor na mësoi se paqja jo vetëm që është dëshirueshme, por është dhurata e Perëndisë. Paqja për cilën e kanë fjalë nuk është thjesht një qetësi e përkohshme. Është lumturi e thellë e kënaqësi shpirtërore e qëndrueshme. Presidenti Heber J. Grant e përshkroi kështu paqen e shpëtimtarit: paqja e tij do të na lehtësojë vuajtjen, do të na fashojë zemrën e thyrë, do të na heqë urrëtitjet, do të krijojë brenda nesh dashuri për shoqi shoqin që do të mbush shpirtrat tanë me qetësi dhe lumturi. Në takimet e mia me prindërit e Emily Parkerit, paqja e shpëtimtarit u ka lehtësuar vuajtjet e po ndihmon për t'u fashuar zemrën e tyre. Është rëndësishëm fakti që fill pas atentatit, vëllai Parker i shprehu autoritetit krimit falje. Sikur se tha presidenti Grant, paqja e shpëtimtarit arrin të na heqë urrëtitjet. Gjykimi është i Zotit. Shenjtorët e bregut të Fildish gjatë periudhës së luftës civile në vendin e tyre gjendën paqe duke përqendruar tek jetuari të Ungjillit Jezu Krishtit, me theks të veçantë mbi historinë familjare dhe punën e tempullit për pararsit e tyre. Të gjithë jemi të dëshiruar për paqe. Paqja nuk është thjesht siguri ose mungesë lufte, dhunë, konflikti dhe grindje. Paqja vjen nga që dim se shpëtimtare e di cilët jemi. E di se kemi besim tek ai, se e duam dhe i zbatojmë urdhërimet e ti, madje veçanërisht dhe mes shprovave e tragedive shkatruese të jetës. Përgjigja e Zotit drejtuar profetit Joseph Smith në burgën Libertis i jep zemrës ngushëllim. Birim, paqe qof shpirtit tënd, fatkesia jote dhe mirimet e tua do të jenë vetë se një çast i shkurtër. Atëherë nëse duron mirë ato, Perëndia do të lartësojmë nga lart. Mbani mend, Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por Perëndi paqtimi. Për ata të cilët refuzojnë Perëndin, nuk ka paqe. Të gjithë ne morëm pjesë në këshillat e qiellit që u kujdesën për lirinë e zgjedhjes morale, duke ditur që do të kishte dhëmbje të jetës së vdekshme e madje tragjedi të tmeshme për shkak të abuzimit me lirinë e zgjedhjes. Ne e kuptuam se kjo mund të shkaktonte që ne të bëheshim zemëruar, të hutuar, të pambrojtur dhe të cënuar. Por gjithashtu e dinim se shlyra e shpëtimtare do të ishin poshtë të zhdëmtonte të gjithë padrejtësitë e jetës së vdekshme dhe do të na sillte paqe. Plaku Marion D. Hanks bante në mur një kornizë me thënien e Hugo Betit: "Të besosh në Perëndi do të thotë të dish se të gjitha rregullat do të jenë të drejta, nëse do të ketë të papritura të habitshme." Cilat janë burimet e paqes? Shumë kush e kërkon paqen me mënyrat e botës, të cilat kur nuk e kanë dalë mban dhe kur nuk e dalin. Paqja nuk gjendet duke arritur pasuri, fuqi ose famë të madh. Paqja nuk gjendet duke kërkuar kënaqësinë, zbavitjen apo shlodhjen. Asnjëherë nuk mundet, edhe atëherë ku arrihet me bollëk, të krijë një lumturi ose paqe të qëndrueshme. Himni i çmuar i Emma Luthenit thot: "Pyetje të duara, ku mund të gjej paqe? Ku kam ngushëllim kur të tjerë burime nuk më shërojnë?" Përgjigja është shpëtimtari, i cili është burimi dhe autori i paqes. Ai është princi i paqes. Si do t'i qëndrojmë pranë shpëtimtarit? Për ulja e vetes para Perëndis, lutja e përheshme, pendimi për mëkatet, hyrja në ujin e pagëzimit me zemër të thyrë e shpirt penduar dhe kthimi në dishepujt të vërtetë të Jezu Krishtit janë shembuj shumë të mirë të drejtësisë që shpërblehet me paqe të qëndrueshme. Pasi mbretin Benjamin e kishte dhënë mesazhin të nxitës lidhur me shlyerjen e Krishtit, turma pati rënë për dhe. Shpirti i Zotit erdhi mbi ta dhe ata u mbushën me gëzim. Pasi kishin marrë një heqje të mëkateve tyre dhe pasi kishin paqe të ndërgjegjes për shkak të besimit të jashtëzakonshëm që ata kishin në Jezu Krishtin. Pendimi dhe jetesa me drejtësi lejon që të ketë paqe të ndërgjegjes, e cila është thelbësore për kënaqësinë. Kur shkelja ka qenë serioze, kërkohet rrëfim që të sillet paqja. Ndoshta nuk ka asgjë që të krahasohet me paqen që i vjen një shpirti të munduar për mëkatin nga shkarkimi i barrës së vetë të Zotit dhe nga marrja e bekimeve të shlyerjes. Sikur se e shpreh këtë një tjetër himni i përhapur në kishë: "Barrën do të lë te këmbët e ti dhe me këngë shkoj gjithmonë." Më gëzohet zemra kur kuptoj se në kohën tonë dhjetra mirë, të rinj, të reja dhe misionarë të moshuar e kanë pranuar thirrjen që të jenë dërguar të Zotit të shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Ata po i çojnë botës ungjillin e rivendosur të paqes. Herë një personi e herë një familje, një vepër drejtësie që tua sjellë këtë paqe fëmijëve të Atit qellor. Kisha është një streg ku pasuesit e Krishtit e arrin paqen. Disa të rinj në botë thonë se janë shpirtëror, por jo fetar. Ndje shpirtëror është një hap i parë i mirë. Megjithatë, është kisha vendi ku ne shoqërohemi, mësohemi dhe ushqemi me fjalën e mirë të Perëndis. Më rëndësishmja është autoriteti pryftërisë në kishë, ai që kujdeset për ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që i lidhin familjet tokë dhe cilësojnë se cilin prej nesh të përshtatshëm që të kthehet te Perëndia dhe Jezu Krishti në mbretërinë celestiale. Të ordinancat sillin paqe nga që ato janë beslidhje me Zotin. Templujt janë vendi ku shumë prej këtyre ordinancave ndodhin dhe janë gjithashtu burimi një strehimi paqësor nga bota. Ata që vizitojnë terrenet e tempujve ose marrin pjesë në shtëpinë e hapur tempullit, gjithashtu e ndjejnë këtë paqe. Një përvojë që më kujtohet mjaft mirë është shtëpia e hapur dhe përkushtimi i tempullit të Fijit. Kishte pasur trazira politike së rrëdhoje të cilave rebelët dogjën dhe plaçhitën qendrën e qytetit Suva, zaptuan ndërtesat e parlamentit dhe mbajtën peng ligjvëndësit. Vendi ishte në ligjin ushtarak. Ushtarakët e Fijit i dhanë kishës leje të kufizuar për të mbledhur njerëz për shtëpinë e hapur dhe për një grup shumë të vogël për përkushtimin. Antarët nuk uftuan në tërsi për shkak të qetësimit për sigurinë e tyre. Ishte i vetmi përkushtim tempulli që nga tempulli i hershëm në Avus që mbahen në rrethana shumë të vështira. Një person i ftuar në shtëpinë e hapur ishte një grua e dashur hindu me preardhje indiane, një antare e parlamentit, cila fillimisht u mbajt peng, por u lirua nga që ishte femër. Në dhomën celestiale, e lirë prej trazirës së botës, ajo në kuptimin e plot fjalës, u tret në lot, nërsa shprehte ndjenjat e paqes që u pushtuan. Ndjeu frymën e shenjtë, ta ngushëllonte e t'i jepte dëshmi për natyrën e shenjtë të tempullit. Shpëtimtari është burimi i paqes së vërtetë. Madje edhe me provat e jetës, nësa e të shlyerjes së shpëtimtarit dhe të hirit të tij, jetesa e drejtë do të shpërblehet me paqe vetjake. Në brendinë e dhomës së Pashkës, shpëtimtari u premtoi apostujve të tij se do të bekoheshin me ngushëlluesin, frymën e shenjtë. Ne pastaj shprehu këto fjalë të rëndësishme. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ja jap, por jo si e jep bota. Më pas vetëm pak para lutjes së tij ndërmjetëse. Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën. Eliza R. Snow shkroi bukur për këtë koncept. Lavdrim Perëndis i ngrini. Gëzimi juaj kurrë të mos rresht. Dhe pse shqetësime shpesh hasni, Krishti thot, në mua paqe është. Unë dëshmoj për këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This is the 183rd annual General Conference.
Kjo është konferenca e përgjithshme e vjetore 183 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Thank you.
brothers and sisters, in gratitude.
Vezër dhe motra, me mirënjohje për prezidencinë e vajzave të reja. I falenderoj shumë. Vezër dhe motra, unë i shërbej si i 70, të 70 të thiren për të qenë lajmëtar, për të shpërndar fjallën e Zotit si që marrin apostujt dhe profetet e nga shpirti, dhe për qenë një dëshmitar të veçantë të emrit të Krishtit në predikimin e ungjillit në gjithë botën, në ngritjen e kishës, në regullimin e punëve të saj. Urita në një ferm afër Burlit në Idaho, një djali vërtet ferme nga Idaho, si i tillë mësova të punoj nëse nuk mbjell nuk korë, të punoj me mençuri nëse ujë dhe plerë në korë më shumë, rëndësin e kohës nëse nuk mbjell në kohën e dur, një ngritje e hershme mund ta shkatëroj këtë korën, të bëj atë që nevojitet ose duhet të bëhet. Pavarësisht se çfarë është e kënaqshme, më e pëlqyeshme apo e rehatshme, ti e mjel lopën kur ka nevojë të milet, jo kur do ti. Të jemi drejt për drejt, i përfshirë me bagëtin dhe makinerit, nuk e kohë ti biesh rreth e për qark, apo të shqetësohesh për të qenë politikisht i sakt. Në lidhje me këtë parim, ndërsa kam shërbyer gjithandej në kish, shpesh kam pyetur, dëshironi që t'ju flas drejt për drejt, apo në mënyrë të thortë? Në përgjithësi shenjtorët kanë preferuar të jemi drejt për drejt. Sot do të jemi drejt për drejt. Së fundmi si një djalë ferme në Idaho, mësova të përqendrohem te parimet themelore. Asgjë nuk është më themelore për të gjithë ne për dhe për doktrinën tonë se sa të vërtetat e nenit të parë të besimit. Ne besojmë në Perëndin Atin e Përjetshëm dhe në Birin e Tij Jezu Krishtin dhe në Frymën e Shenjtë. Përveç kësaj, ai është aty ynqëllori i cili na njeh, na do dhe dëshiron të kthehemi tek ai. Jezusi është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë, i cili nëpërmjet shlyerjes garantoi se ne do ta mposhtim vdekjen dhe do të jetojmë sërish, dhe bëri të mundur që ne të ekzaltohemi dhe të kemi jetë përjetshme. Fryma e Shenjtë është ngushëlluesi, zbuluesi, mësuesi, ndëshmuesi dhe rrëfyesi ynë. Mendoni për këtë vëllezër e motra. Ne nuk jemi jetim shpirtëror. Ne nuk jemi vetëm. Cilat janë përparësitë e të pasurit prindër e të mos qenit jetim? Ne mund të mësojmë prej tyre, ne mund të përfitojmë nga përvoja e tyre, të shmangim kurthet për të cilat na paralajmërojnë, e të kuptojmë më mirë për shkak të këndvështrimit të tyre. Ne nuk kemi pse të jemi të humbur, të pështjelluar, të mashtruar apo më pak dobishëm. Kjo është veçanërisht e vërtet në rastin e atit ton qellor, i cili na ka mësuar dhe treguar jo thjesht një mënyrë, por të vetme në mënyrë. Në fakt, Perëndia ka mënyrën si të jetojmë, si të duam, si të ndihmojmë, si të lutemi, si të ndërveprojmë njëri tjetrin, si të udhëheqim, si të martohemi, si të rrisim fëmijë, si të mësojmë, si të njohim të vërtetën, si të ndajmë ungjillin e të tjerë. Së bashku me shkrimet e shenjta ka burime të mrekullueshme për të gjetur mënyrën e Zotit dhe të vërtet ndaj besimit, për forcën e rinisë dhe të mësimet e tjera të apostujve dhe të profetëve të gjallë. Për shembull, në shkrimet e shenjta ai na ka dhënë mësim, duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti, ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu dhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Një nga të këqijat e këtyre ditëve të fundit është që çdo kush ecën në udhën e vet. Te fjalët e urta paralajmërohemi që të mos e mbajmë veten të ditur në sytë tanë dhe të mos mbështetemi në gjykimin tonë. Neve në është mësuar se nëse i bëjmë gjëra si pas mënyrës e Zotit, a i lidhe që të na bekoj dhe ne kemi të drejtë të marim premtimet e ti. Dhe nëse nuk veprojmë si pas mënyrës e ti, ne nuk kemi premtim. Zoti e krahasoi mënyrën e tij me mënyrën tonë kur ai përgatiti profetin Samuel, i cili që e dërguar për të gjetur një mbret të ri. Por Zoti tha Samuelit, mos ja shiko as pamjen, as shtat gjatësin, sepse unë kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Edhe me dëshirën e pranuar në mënyrë universale për të ndihmuar të varfrit dhe nevojtarët, Zoti pajtohet në qëllimin ton, por paralajmëron, por duhet të bëhet sipas mënyrës sime. Për ndryshe gjatë përpjekjeve tona për të ndihmuar në të vërtetë ne mund t'i dëmtojmë ata. Zoti na ka mësuar mbi nevojën për të nxitur mbështetjen te vetja. Edhe sikur të jemi në gjendje për të ndihmuar, ne nuk duhet të japim apo të sigurojmë atë që ata dhe duhet dhe mund ta bëjmë vetë. Është provuar kudo, bota merr mësim nga të këqijat e lëmoshës. Perëndia me të vërtetë e di më mirë. Dhe të marrin parasysh disa shembuj të tjerë. Zoti ka mënyrën për të bërë punën misionare. Kjo është shpjeguar në Shkrimet e Shenjta dhe në manualin Predikoni Ungjillin Tim. Dhe zbatohet sipas drejtimit të Shpirtit. Zoti ka mënyrën e Tij për të dashur, që është mënyra e drejtë. Njerëzit e botës thonë se ajo që ka vërtet rëndësi është se dy njerëz e duan njëri tjetrin. Aty në qiell na mëson se kjo është e rëndësishme, por ai na mëson më shumë se ka një mënyrë dhe kohë të autorizuar për të shprehur atë dashuri. Joseph Smithit ju mësua që në rini mënyrat e Zotit. Kur pyeti se si e drejton të kishën, a i shpegoj se jepte mësim parimet të drejta dhe antarat që verisnin vetë veden. Një gjë që na është dhënë mësim shpeshë që të lulëzojmë ku jemi mbjellë. Ende në një herë ne të ndojmi të shpërngulem në një zonë të re, duke menduar se fëmijët tanë do të kenë më shumë miqë dhe si rjedhoj programe më të mira për rinin. Vëllezër e motra, mendojmë vërtet se faktori themelor për shpëtimin e fëmijëve tanë është lagja ku ne jetojmë? Apostujt dhe profetët shpesh kanë dhënë mësim se ajo që ndodh brenda shtëpisë është më e tepër e rëndësishme se sa ajo që ata ndeshin jashtë. Mënyra si i rrisin fëmijët tanë është më e rëndësishme se sa vendi ku i rrisim ata. Natyrisht ka faktorë të tjerë që përfshihen në vendimin se ku të jetojmë dhe fatmirësisht Zoti do të na udhëheq nëse kërkojmë miratimin e Tij. Një tjetër pyetje është ku nevojitemi? Për 16 vjet unë shërbeva në presidencën e kunjit verior të Houstonit në Texas. Shumë njerëz u shpërngulën në atë zonë gjatë atyre viteve. Shpesh do të merrnim një telefonat që lajmëronte se dikush do shpërngulej dhe pyeste se cila ishte lagja më e mirë. Vetëm një herë në 16 vjet mora një telefonat që pyeste: cila lagje ka nevojë për një familje të mirë? Ku mund të ndihmojmë? Në vitet e para të kishës, presidenti Brigham Young dhe të tjerë u bënin thirrje antarëve që të shkonin në një vend të caktuar për të ngritur kishën atje. Është ironike që edhe tani ne kemi kudo antar besnik të kishës që do të shkonin kudo që profeti do t'u kërkonte të shkonin. A presim me të vërtetë që presidenti Monson t'i thotë secilit në mënyrë individuale se ku nevojitet familja jon? Kur jemi më shumë se 14 milion prej nesh, mënyra e Zotit është që t'u vëmë veshin mësimeve të udhëzve tanë, të kuptojmë parimet e drejta dhe të qeverisim veten. Me gjithçka që po ndodh në kishë dhe ndërsa Zoti po e përshpejton punën e Tij në çdo drejtim, është akoma edhe më me rëndësi kritike që ne ta bëjmë gjithçka që bëjmë sipas mënyrës së Tij. Sidomos në punën e shpëtimit, ne mësojmë se në dhuratën e birit të Tij, Zoti përgatiti një udhë më të shkëlqyer. Doktrina e Krishtit është udha dhe s'ka udhë tjetër dhe as emër të dhënë në qiell nëpërmjet të cilit njeriu mund të shpëtohet në mbretërinë e Perëndisë. Kur shohim kaq shumë njerëz në botë sot që jetojnë në pështjellim apo më keq, duke uendur në shtigje të ndaluara dhe duke vuajtur në mënyrë të panevojshme pasojat e zgjedhjeve të këqija, më bën të dëshiroj që të thërrash ashtu siç bëri Alma, ose sikur të isha një angjël dhe të mund të plotësoja dëshirën e zemrës sime që të mund të shkoja dhe të njoftoja me borinë e Perëndisë me një zë që tund tokën dhe të thërrisja pendim çdo popull. Po unë do t'i shpallja çdo shpirti planin e shëlbimit që ata duhet të pendohen dhe të vinë te Perëndia ynë kështu që të mos ketë pikëllim mbi të gjithë faqen e dheut. Përsëri unë dëshmoj se Zoti e ka mënyrën. Aty ynë na njeh dhe na do dhe dëshiron të ndihmoj. Ai e di më mirë si të ndihmoj. Ne nuk kemi jetim shpirtëror. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti është udha e vërteta dhe jeta. Mënyra e Tij bazohet mbi të vërtetën e përjetshme dhe na çon drejt paqes në këtë botë dhe jetës së përjetshme në botën që vjen. Unë kështu dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
the Savior's mortal ministry was complete.
Shërbesa në vdekshmërinë e shpëtimtarit kishte përfunduar. Vujtja e tij në Gjetsemanë dhe në kryq mbaroi. Nga verbat e apostullëve kapitulli 1, ne mësojmë se ai kishte shërbyer për 40 ditë pas ringjalljes së tij, duke u parë nga apostujt e duke folur për gjërat mbretërisë së Perëndisë. Ai u tha atyre se ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vinë mbi ju, dhe do bëni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Pak pas kësaj, ai u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra me rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than: "Burra Galileas, pse qëndroni shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell." Në të vërtetë shpëtimtari do të vijë sërish me ardhin e tij të dytë, por ndërkohë Ungjilli Jezu Krishti duhet të shkonte deri në skajin e Dheut. Nga Mateu ne mësojmë për një urdhër të veçantë dhënë apostujve, që t'ia çonin ungjillin të gjitha kombeve. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt duke pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë." Nga ditëve të hershme të kishës, në meridianin e kohës, ungjilli u çua vetëm të shtëpi e Izraelit. Pastaj Pietrit, apostullit më të vjetër, i erdhi zbulesa se kishte ardhur koha që ta çonin ungjillin për të Izraelit dhe të jo hebrejt. Kapitull 10 dhe 11 të verpa të apostullëve na ndihmojnë të kuptojmë procesin dhe modelin me të cilit ky zjerim i nevojshëm i kishës ndaj shumë fëmijëve të Perëndisë u ishte bërë i njohur drejtuesve kryesues të antarësisë së përgjithshme. Duke përdorur Kornelin, i cili ishte një hebre, një centurion dhe njëri i mirë, Zoti e ndihmoi Pietrin të kuptonte se ungjilli do t'u shkonte jo hebrejve, një koncept i ri dhe i huaj për shëntorët e asaj kohe. Zbulesa që bëri atë ndryshim në punët e kishës i erdhi Pietrit, apostullit më të vjetër. Ne e dim se më pas ungjilli u përhap me shpejtësi te kombet e jo hebrejve. Një shembull i zjerimit të kishës në atë kohë ishte kthimi në besim i Palit, i cili u bë apostulli i madh për jo hebrejt. Ai pati një vekim teksa ishte në rrugën për në Damas. Kur pa një dritë e dëgjoi një zë, u pendua për mëkatet e tij dhe u thirr nga Perëndia, më pas u bë një forcë shumë e madhe në përhapjen e ungjillit të Jezu Krishtit. Tani le të shkojmë 1800 vite më tej, deri në kohën e rivendosjes së ungjillit ose ripërtëritjes së të gjitha gjërave përpara ardhjes së dytë. Unë dëshmoj se në përmjet profetit Joseph Smith, kisha është rivendosur dhe vazhdojnë të shkoj për para në ndretimin e presidencisë së parë dhe korumin të 12 apostujve. Urdhri për ta, për të çuar ungjillin e botës, është i njëjti i mandatit të apostujve të lashtë. Që nga koha organizimit kishës Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të vonshme, në 1830-ën, kisha ka levizu në mënyrë të qëndrushme, ku do në bot, nga kombi në komb, nga kultura në kultur, nga popullin në popull, si pas kalendarit të Zotit dhe në kohën e ti. Pastaj në 1978-ën, në vazhdim të modelit të vendosu të zbulesës në përmjet apostullit më të vjetër, këtë herë, prezidenti Spencer W. Kimball, i erdhi zbulesa me priftërin, duke lejuar të gjithë meshkujt e denjë kudo në botë që të merrnin priftërin, ndihmonin familjet e tyre dhe të tjerë në marrjen e çdo bekimi të ungjillit të rivendosur. Këtë herë, jo vetëm më shumë, por të gjithë fëmijët e Adit qellor kudo në botë mund të merrnin nga të gjitha bekimet të ungjillit. Ky është një veprim shumë i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë në tokë në ditët e afrimit të ardhjes së dytë të Krishtit. Tani do t'rregoj se si u zbatua kjo tek unë personalisht, sapo isha thirrur si president misioni dhe motra Dixon në unë, ishim gati ta çonin familjen tonë në Meksik kur plaku Richard G. Scott Në atë kohë antari psa 10-ve më tregoi për ardhin e kësaj zbulese të veçantë. Ndërsa më tregoi ato që kishte ndodhur, më kujtohet që lot dolën nga sytë e mi. Isha i kënaqur sa stuhet me fjalë pasi dija se ishte e drejtë, dhe se kishte ardhur koha për të gjithë njerëzimin që të kishte të drejtën për të gjitha ordinancat, beslidhjet, në bekimet e ungjillit. Kjo ishte 34 vite më parë. Atë kohë nuk ma merrte mendje se do të kaloje disa vite shërbesës sime si 70 në zonën e Afrikës perëndimore të kishës, midis një populli besimtar e besnik, jetët e cilëve do të ishin kaq të ndikuara nga zbulesa e 1978-s. Mi priftërin, unë e motra Dixon kemi jetuar atje për 4 vite, dhe përvoja ka qenë e mrekullueshme dhe ka ndryshuar jetët tona. Afrikanët perëndimorët si popull besojnë në Perëndi. Nuk kanë absolutisht turp në shpallin dhe ndarën e besimit tyre me tjerët, e kanë aftësi shumë të madhe drejtësuese. Qindra njerëz po kthehen në besim në kishë, e paka shumë çdo javë krijojnë disa lagje ose deg diku në zonën e Afrikës Perëndimore. Thuajse në çdo rast me udhëheqje priftërie të organizatave ndihmëse tërësisht afrikane. Sa do doje të bashoheshit me shenjtorën në tempullin Abbas në Gari apo të Akras në Ghana, ku do të mund të ndjeni zotimin e shenjtorëve, ne do të arrini të njihnim prezidencat e tempujve tërësisht afrikane apo të prezantohemi me 70 zonal afrikan që sot janë bashkuar me ne këtu në qendrën e konferencave. Një janë avokat, profesor, administrues biznesi, apo të një jam o dhe eqës afrikan për kunje dhe lagje dhe me familjet të tyre. Në pra Afrik të bashkosh një orë mësimore të shkollës e djeles, në organizan dimsa apo priftëris është një përvoje shenë, ku zbatohet programë mësimore kishës të ka kuptu shmëri, mësimdhënje dhe nëzënje të matë në gjilit matë të shpirtit. Në gjilin në Afrik po i shkon një populli të lumtur, që nuk është aq i shqetësuar për pamjen e jashtme e cila ndikon në jetën e shumë njerëzve në Perëndim. Ata nuk shqetësohen që të kenë zotërime të pafundme materiale. Është thënë për afrikanët se ata kanë shumë pak nga ajo që ka më pak rëndësi, dhe shumë më tepër nga ajo që ka më shumë rëndësi. Ata kanë pak interes për shtëpi shumë të mëdha dhe makina më të mira, por kanë interes të madh në njohjen e hadit tyre qiellor, në birit ti Jezu Krishtin dhe në pasin e familjeve të përjetshme. I pasoj e në tyshme besimit tyre, Zodi po i lartëson ata në mënyra kuptim plote. Duke njohër si që njohim ne, nuk është çudi që ata do t'ishë një pjesë kaq e rëndësishme e zjerimit të kishës Jezu Krishtit në ditët e fundit. Kur Danieli, profeti i dhjatës së vjetër, parashikoj se mbretëria e Perëndis në ditët e fundit do të përhapet deri në fundet e dheut, ashtu si një ngurë që shkëputet pa duar nga mali do të përhapet derisa të kishte mbushur tërë tokën. Është më shumë vend që vëllezrit dhe motrat tona të mrekullueshme afrikane do të ishin një pjesë e rëndësishme e përmbushjes së asaj profecie, nëse zbulesat që e bën të tillë do të ndiqnin modelat e vendosura nga Zoti. Unë dëshmoj se aty në qellori do të gjithë fëmijët e tij, se Jezusi është Krishti, nëse Ungjilli është disponueshëm për të gjithë, të gjallë dhe të vdekur, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
My message addresses a fundamental question.
Mesazhi im trajton një pyetje themelore me rëndësi të madhe shpirtërore. Pse është ligji i dëlirësisë kaq i rëndësishëm? Unë lutem që fryma e shenjtë apo hoj vërtetësinë e parimeve që theksoj. Rëndësia e përjetshme e dëlirësisë mund të kuptohet vetëm brenda kontekstit më të gjerë të planit të lumturisë të Allit qiellor për fëmijët e tij. Të gjitha qenet njerëzore, meshkuj e femra, janë krijuar si pas shëmbulltyrës së Perëndis. Të gjitha qenet njerëzore, meshkuj e femra, janë birë ose bi shpirtërore dashur e prindërve qiellor dhe kanë një natyrë dhe destinacion hyjnor. Të gjithë burra dhe gratë jetuan me Perëndin si fëmijët e tij shpirtëror përpara ardhjes në tokë si qenie të vdekshme. Plani Atit u jep mundësi bijve dhe bijave të tij shpirtëror që të marrin trupa fizik, të fitojnë përvojë në vdekshmëri dhe të pranojnë një drejtë dhe të përparojnë në ekzaltim. Trupat tanë fizik bëjnë të mundur një lojshmëri, thellësi dhe fuqi përvoje që thjesht nuk mund të fitohet në ekzistencën tonë para lindjes. Kështu marrëdhëniet tona me njerëz të tjerë, zotësia jonë për të njohur dhe vepruar në përputhje me të vërtetën, dhe aftësia jonë për t'u bindur parimeve dhe ordinancave të Ungjillit të Jezu Krishtit përforcohen nëpërmjet trupave tanë fizik. Në shkollën e vdekshmërisë ne përjetojmë dëmshuri, dashuri, mirësi, lumturi, hidhërim, zhgënjim, dhembje dhe madje sfidat e kufizimeve trupore në mënyra që na përgatisin për përjetësinë. E thënë thjesht, ka mësime që duhet t'i mësojmë dhe përvoja që duhet t'i kemi, siç përshkruajnë shkrimet e shenjta sipas mishit. Pasi u krijua toka, Adami u vendos në kopshtin e Edenit. Sidoqoftë, në mënyrë të rëndësishme Perëndia tha: "Nuk ishte mirë që njeriu të ishte vetëm." Dhe Eva u bë gruaja dhe ndihmësja e tij, që e nevojshme që ndërthurja e pashoqe e aftësive shpirtërore, fizike, mendore dhe emocionale, si të meshkujve dhe femrave për të realizuar planin e lumturisë. Në Zotin as burri s'është pa gruan, as gruaja pa burrin. Burri dhe gruaja janë paracaktuar të mësojnë nga njëri tjetri, ta forcojnë, ta bekojnë dhe ta plotësojnë njëri tjetrin. Mënyra me anë të së cilës krijohet jeta e vdekshme caktohet në mënyrë hyjnore. Urdhërimi i parë që Perëndia i dha Adamit dhe Evës ishte rreth potencialit të tyre për të qenë prindër si burr dhe grua. Urdhërimi që të shumoheshin dhe të mbushnin tokën mbetet i vlefshëm sot. Kështu martesa mes një burri e një gruaje është mënyra e autorizuar përmes së cilës shpirtrat para lindjes hyjnë në vdekshmëri. Mos kryerja tërësisht e marrëdhënieve seksuale përpara martesës dhe besnikëria e plot gjatë martesës mbrojnë shenjtërinë e kësaj përgjegjësie të shenjtë. Fuqia e krijimit është domethënëse nga ana shpirtërore. Keq përdorimi kësaj fuqie i shkatëron qëllimet e planit të Atit dhe të ekzistencës sonë në vdekshmëri. Aty ynë qiellor dhe biri i dashur janë krijues dhe i kanë besuar secilit prej nesh një pjesë të fuqisë së tyre krijuese. Porositë e posaçme dhe për përdorimin e duhur të aftësisë për të krijuar jetë janë elemente jetike në planin e Atit. Mënyra se si ndihemi rreth asaj fuqie hyjnore dhe mënyra se si e përdorim atë do të përcaktojë në shkallë të gjerë lumturinë tonë në vdekshmëri dhe fatin tonë në përjetësi. Plaku Dallin H. Oaks shpjegoi: "Fuqia për të krijuar jetë të vdekshme është fuqia më e egzaltuar që Perëndia u ka dhënë fëmijëve të tij. Përdorimi i saj u kërkua që në urdhërimin e parë, por një urdhërim tjetër i rëndësishëm u dha për të ndaluar keqpërdorimin e saj." Theksimi që vendosim të ligjit dëlirësis shpegohet nga të kuptuarit prej nesh të qëllimit të fuqive tona krijuese në përmbushjen e planit të Perëndis. Jashtë lidhjeve mamartesore, të gjitha përdorimet e fuqisë krijuese janë në një shkallë apo në një tjetër, një zvetënim dhe shtrembërim mëkatarit i parit më hyjnor të burrave dhe grave. Mbyllësitimin. Kisha e Jezu Krishtit e shenëtorve të ditëve të mëvonshme ka një standard të vetëm të pandryshueshëm të moralshmërisë seksuale. Marrëdhëniet intime janë me vend vetëm mes një burri dhe një grua në marrëdhënien martesore të paracaktuar në planin e Perëndisë. Marrëdhëniet të tilla nuk janë thjesht një kuriozitet për të zbuluar, një dëshirë për të kënaqur, ose një lloj kalimi kohë apo argëtimi për të ndjekur me egoizëm. Ato nuk janë një trofe për të arritur, apo thjesht veprim për të kryer. Përkundrazi, në vdekshmëri ato janë një prej shprejeve bazë të natyrës e potencialit ton hyjnor dhe një mënyrë për të forcuar lidhjet emocionale dhe shpirtërore midis bashortit dhe bashortes. Ne jemi veprues të bekuar me liri morale të zgjedhjes dhe karakterizohemi nga trashëgimia jon hyjnore si fëmijë të Perëndisë dhe jo nga sjellje seksuale ose qëndrime dhe ligjet bashkohore. Në një farë shkallë, njeriu i natyrshëm i përshkruar nga mbreti Benjamin është gjallë dhe mirë brenda çdo njërit prej nesh. Burri apo gruaja natyrshme është i e pa qëndru, e pa penduar, është prej mishi dhe e pshor ose e pshore, është toleruese dhe i ose e egzageruar dhe është krenar ose krenare dhe egoist ose egoiste. Si kurse na mësoj presidenti Spencer Kimball, njeriu i natyrshëm është njeriu toksor që i ka lejuar pasionet e pahishme kafshërore të rrësojnë prirjet e tij shpirtërore. Ndryshe nga kjo, burri ose gruaja e Krishtit është shpirtëror dhe i frenon të gjitha pasionet, është e matur, i përmbajtur dhe është dashamirës dhe vetmohues. Burra dhe grat e Krishtit kapen pas fjalës së Perëndisë, e mohojnë veten dhe marrin mbi vete kryqin e tij. Dhe çajnë përpara përgjatë një shtegu të ngushtë e të ngushtuar besnikërie dhe përkushtimi ndaj shpëtimtarit dhe ungjillit të tij. Si bi dhe bia të Perëndis, ne kemi trashëguar aftësi hyjnore për ti, por tani ne jetojmë në një botë të rënë. Vetë elementet me të cilat trupa ta nuk krijuan janë për nga natyra të rëna dhe gjithmonë të ndjeshëm ndaj ndikimit të mëkatit, korrupsionit dhe vdekjes. Si rjedhoi rënja e Adamit dhe pasojat e saj shpirtërore dhe trupore na prekin më drejt për drejt e trupat tan fizik. Dhe prap se prap ne jemi qenie të dyfishta, pasi shpirti ynë që është pjesa jonë e përjetshme, vendoset në një trup fizik që i nështrohet rënjes. Ashtu si Jezusi ja theksoi apostullit Pjetër, fryma është gati, por mishi është i dobët. Natyra e saktë e provës së vdekshmërisë atëherë mund të përmblidhet në pyetjen vijuese. A do të përgjigjem prirjeve të njeriu të natyrshëm, apo do t'ju hap rrugë mbresave të shpirtit të shenjtë dhe do t'a zhvesh njeriu në natyrshëm e do të bëhem shenjtor përmes shlyerjes së Krishtit Zotit? Kjo është prova. Çdo reks, dëshirë, prirje dhe shtysë e njeriu të natyrshëm mund të mposhtet nga shlyerja e Jezu Krishtit dhe nëpërmjet saj. Jemi këtu në tokë për të zhvilluar cilësitë të perëndishme dhe për t'i frenuar të gjitha pasionet e mishit. Plani i Atit hartohet që të siguroj drejtim për fëmijët e ti, t'i ndihmoj ata të bëhen të lumtur dhe t'i kthejnë të sigurt në shtëpitë e Ai me trupa të ringjallur e të ekzaltuar. Ati qëllor dëshiron që të jemi së bashku në dritë dhe të mbushur me shpresë. Në të kundërt, Luciferi mundohet i bëj të ngatërruar dhe të brengosur bitë dhe bijat e Perëndis dhe ta pengoj përparimin e tyre të përjetshëm. Qëllimi kryesor i Atit të gënjeshtrave është që të gjithë ne të bëhemi të mjeruar sikurse është ai vetë. Luciferi dëshiron që ne përfundimisht të jemi vetëm, në errësirë dhe pa shpresë. Satani punon pa mëshirë për të shtrembëruar pjesët më të rëndësishme të planit të Atit. Ai nuk ka një trup dhe përparimi i tij përjetshëm është ndalur. Ashtu si rjedhja e ujit në një shtrat lumi ndalohet nga një dikë, po kështu përparimi i përjetshëm i kundështarit pengohet nga që ai nuk ka trup fizik. Për shkak të rebelimit të tij, Luciferi ja ka mohuar vetes gjithë bekimet dhe përvojat e vdekshmërisë të bëra të mundura me anë të një trupi prej mishi e kockash. Ai nuk mund t'i mësoj mësime që vetëm një shpirt brenda një trupi mund t'i mësoj. Ai e ka zët realitetin e një ringjallje të vërtet dhe universale të gjithë njerëzimit. Një nga kuptimet e fuqishme sipas shkrimit të shenjtë të fjalës i mallkuar ilustrohet në paftësinë e tij që të vazhdojë të zhvillohet dhe të bëhet si aty ynë qellor. Për shkak se një trup fizik është kaq qendror në planin e Atit për lumturinë dhe zhvillimin ton shpirtëror, Luciferi kërkon ta prish përparimin ton duke na tunduar t'i përdorim në mënyrë të gabuar trupat tan. Një nga ironitë bazë të përjetësisë është që kundështari, i cili është i mjeruar pikërisht nga që nuk ka trup fizik, na josh që ta ndajmë mjerimin e tij me të me anë të përdorimit të gabuar të trupave tanë. Vetë mjeti që ai nuk e ka, është kështu objekti parësor i orvatjeve të ti që të na tërheqë drejt shkatërimit shpirtëror. Shkelja e ligjit të dilirësisë është një mëkat i rëndë dhe një keq përdorim i tabernakujve tan fizik. Për ata që e njohin dhe kuptojnë planin e shpëtimit, përdhosja e trupit është një vepër rebelimi dhe një mohimi identitetit ton të vërtet si bi e bia të Perëndisë. Teksa shohim për te vdekshmërisë dhe në mbrendësitë të përjetësisë, është e lehtë të dallojmë se shoqërimi i shtirë i mbrojtur nga kundështari është i përkohshëm dhe i zbrazët. Alma e këshilloi birin e tij Shiblonin që të frenonte të gjitha pasionet e tij që të mund të mbushej me dashuri. Në mënyrë domethënëse, disiplinimi i njeriu të natyrshëm brenda secilit prej nesh bën të mundur një dashuri më të pasur, më të thellë dhe më të durueshme për Perëndin dhe fëmijët e tij. Dashuria shtohet nëpërmjet vetëpërmbajtjes së drejtë dhe paksohet nëpërmjet dhënies së rëmbyeshme ndaj dëshirave. Presidenti Marion G. Romney shpalli, citoj: "Nuk mund të mendoj për bekime që dëshirohen më me zjarr se ato që u premtohen të pastërve dhe të virtytshëve. Jezusi foli për shpërblime të posaçme për virtyte të ndryshme, por i ruajti shpërblimet më të mëdha, kështu më duket mua, për të pasrit në zemër, sepse ata, tha ai, do ta shohin Perëndin, dhe ata jo vetëm që do ta shohin patjetër Zotin, por me siguri do të ndihen rehat në praninë e tij. Ja premtimi shpëtimtarit. Virtyti duhet të stolis mendimet e tua pa pushim, atëherë do të forcohet vetë besimi yt në praninë të Perëndis. Mbyll citimin. Gjithashtu na premtohet se kur e ndjekim shtegun e virtytit, fryma e shenjtë do të jetë shoqëruesi ynë i përhershëm. Prandaj të jetuarit e ligjit të dëlirësisë fton disa prej bekimeve më të mëdha që burra dhe gratë mund të marrin në vdekshmëri. Siguri të durë shpirtërore në praninë të familjes, miqve, të njohurve të kishës dhe më së fundi të shpëtimtarit. Dëshira jon e natyrshme për të qenë pjesë e kësaj përmbushet në drejtësi, teksa ecim me shpresë në dritë. Disa nga ju që marrin këtë mesazh kanë nevojë të pendohen për mëkate seksuale ose mëkate të tjera. Shpëtimtari shpesh quhet mjeku i madh, dhe ky titull ka kuptim si simbolik ashtu edhe të drejtë për drejtë. Të gjithë ne kemi përjetuar dhëmbjen që shoqëron një dëmtim apo plagë trupore. Kur kemi dhëmbje, ne zakonisht kërkojmë lehtësim dhe jemi mirënjohës për ilaçe dhe mjekime që ndihmojnë për të na lehtësuar vuajtjen. Konsiderojeni mëkatin si plagë shpirtërore që shkakton ndjenjë faji ose siç e përshkroi Alma, bërejtje të ndërgjegjes. Ndjenja e fajit është për shpirtin ton, ashtu siç është dhëmbja për trupin ton. Një paralajmërim për rrezikun dhe një mbrojtje nga dëmi shtesë. Nga shlyerja e shpëtimtarit rrjedh balsami qetësues që të mund të na i shërojë plagët tona shpirtërore dhe të na largojë ndjenjën e fajit. Sidoqoftë, ky balsam mund të zbatohet vetëm përmes parimeve të besimit në Zotin Jezu Krisht, të pendimit dhe bindjes së qëndrueshme. Rezultatet e pendimit të sinqertë janë paqja e ndërgjegjes, ngushëllimi dhe shërimi e përtëritja shpirtërore. Peshkopi ose presidenti juaj i degës është ndihmësi mjekut shpirtëror, që autorizohet ju ndihmoj të pendoni dhe të shëroheni. Megjithatë, ju lutem bani mend se shkalla dhe fuqia e pendimit tuaj duhet të përkojnë me natyrën dhe faktin se sa të rënda janë mëkatet tuaja. Veçanërisht për shenjtor të ditëve të mëvonshme që kanë bërë besidhje të shenjtë. Plagë të rënda shpirtërore kërkojnë mjekim të qëndrueshëm dhe kohë për të shëruar plotësisht dhe tërësisht. Doktrina që kam përshkruar do të duket se është pak e vjetëruar dhe e dalë mode për shumë njerëz në një botë e cila e tallë gjithnjë më shumë shenjtërinë e riprodhimit dhe e ul skajshëm vlerën e jetës njerëzore. Por e vërteta e Zotit nuk ndryshohet sipas modës, popularitetit apo sondazheve të opinionit publik. Unë premtoj se bindja ndaj ligjit të dëlirësisë do të ashtojë lumturinë tonë në vdekshmëri dhe do të bëjnë të mundur për parimin tonë në përjetësi. Dëlirësia dhe virtyti janë tani. Kanë qenë për herë dhe do të jenë gjithnjë. Më të dashura dhe më të çmueshme për mbi të gjitha gjërat. Kështu unë dëshmoj, në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
We are grateful for all who have spoken.
Jemi mirënjohës për të gjithë ata që na janë drejtuar neve këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që është ofruar nga kori studentëve nga Universiteti Brigham Young. U kujtojmë vëllezërve mbledhjen e përgjithshme të pifterisë që të fillojë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18:00 sipas orës në zonën 7 orare. Transmetimi mbarkombëtar i korit Tabernakut zhvillohet nesër në mëngjes nga ora 10:00 9:30 deri në 10:00 sipas orës në zonën 7 orare. Menjëherë pasdite do të fillojë sesioni konferencë paraditës dieles. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Russell Manelson i korumit 12 apostujve. Pas fjalës së korit do të mbyllë mbledhjen duke kënduar më shumë shenjtëri më jep. Më pas lutja e mbylljes do të bëhet nga plaku J Devin Cornish nga të 70-të. Vllai Nelson.
Dear brothers and sisters. Të dashur vëllezër dhe motra, unë bashkohem me presidentin Thomas Monson dhe të tjerët në lavdërimin atyre që u përgjigjen thirrjes së profetit për më shumë misionar të denjë. Tani, një val përpara entuziazmi për punë misionare po përfshin gjithë tokën që prej njoftimit historik të tetorit të kaluar nga presidenti Monson janë thirrur mira pleq, eldra, motra e çifte dhe shumë të tjerë po përgatiten. Tani neve na vjen pyetja, çfarë do të bëjmë me gjithë këta misionarë? Përgjigjja është e thjeshtë. Ata do të bëjnë atë që misionarët kanë bërë gjithmonë. Ata do të predikojnë Ngjillin. Ata do të bekojnë fëmijët e Perëndisë të fuqishëm. Të rinjtë dhe të reja, më shumë prej jush dhe të kapin këtë val tërsa përpiqen të jenë të denjë për thirrje misioni. Ju shihni se kjo është një val e së vërtetës dhe drejtësisë. Ju shihni mundësinë tuaj që është në kreshtin asaj vale. Ju adoleshentë, përvetësoni programin tuaj të ri si misionar dhe mësoni njëri tjetrit doktrinën e Jezu Krishtit. Tani, është rada juaj që të përgatitni për të mësuar të tjerët rreth mirësisë së Perëndisë. Të rinë dhe të reja, arsimimi juaj është gjithmonë rëndësishëm për ne, për ju dhe për Perëndin. Kur është e mundshme, nëse dëshironi të shkoni në një kolegj apo universitet pas misionit tuaj, ne ju nxisim të bëni kërkesën te institucionit që zgjidhni përpara fillimit të misionit tuaj. Shumë institucione studimesh të larta do të ofrojnë për misionarët e arshëm një shtyrje prej 18 në 30 muaj pas pranimit të kërkesës. Kjo do t'ju mundësoj ju pleq dhe motra të shërbeni pa u shqetësuar se ku do të filloni arsimimin tuaj të lartë. Ne jemi shumë njohës ndaj udhëheqësve të institucioneve arsimore që përbëjnë të mundër një planifikim të tillë. Ju prindër, mësues dhe të tjerë, kapëni valën ndërsa po përgatitni brezin ton që të rritet për të qenë i denjë për shërbim misionar. Ndërkohë, jeta juaj shëmbullore do të tërheqë interesin e miqve dhe fshinve tuaj. Jini të gatshëm të jepni një përgjigje atyre që ju pyesin pse jetoni në atë mënyrë. Jini të gatshëm të jepni një arsye për shpresën dhe gëzimin që ata shohin tek ju. Kur pyetjet të tilla bëhen, ju mund të përgjigjeni duke thënë: le të pyesim misionarët.
They will help us.
Ata mund na ndihmojnë. Dhe nëse dëshironi, do të jem për krah jush teksa misionarët përgjigjen dhe japin mësim. Ju të rritur, kapni valën duke ndihmuar për përgatitjen shpirtërore, fizike dhe financiare të misionarëve të arshëm. Kursimi i parave ju bëhet zakon, ju çifte të moshuar. Bëni plane për ditën kur do të shkoni në misionet tuaja. Ne do të jemi shumë mirënjohës për shërbimin tuaj. Deri atëherë, ndoshta disa nga ju mund të përdorin paratë tuaja për të mbështetur punën misionare duke kontribuar në fondin e përgjithshëm misionar, siç presidenti Monson sugjeroi këtë mëngjes. Në një numër në rritje burrash të përzgjedhur dhe bashkëshortëve të tyre të dashura, kapeni valën kur thirrheni të kryesojnë në misionet e kishës. Në atë shërbim, ata do të ndikojnë tek ardhmja e brezave të lindur e të palindur. Presidentët e misioneve mbajnë qelsat e përgjegjësisë për mirëqenien, sigurinë, suksesin e misionarëve të tyre. Pas këshillimit me presidentët e kunjeve dhe distrikteve, në misionin e tij, çdo president misioni cakton misionar për të shërbyer në kunje, lagje dhe degë të veçanta. Presidentët e kunjeve dhe peshkopët kapin valën, ndërsa shpenzojnë gjithë një e më shumë orë duke intervistuar misionar të arshëm. Këta udhëheqës priftërie mbajnë qelsa dhe përgjegjësi për punën misionare në njësinë e tyre dhe infrymzojnë anëtarët për të marrë pjesë. Vëllezër dhe motra, në secilin këshill lagje përfillojnë të kapin valën. Në këtë këshill është udhëheqësi misionit të lagjes. Unë do të doja të flisja posaçërisht për secilin nga ju udhëheqës të misionit të lagjes. Ju jeni thirrur nga peshkopi juaj për të udhëhequr punën misionare në lagje. Dhe disa nga ju janë aq të suksesshëm sa që është thirrur edhe për një ndihmë që do t'ju ndihmoj. Bashkë me të tjerë në këshillin e lagjes, ju jeni anëtar më pak aktiv, familja apo tërësisht të antarësuara dhe fshin të interesuar. Ju takoni rregullisht me misionarët koplot të saktuar. Ju i këshilloni dhe ndihmoni misionarët. Ju lutem, mbushni kohën çdo ditë dhe mundësi mësimdhënie të përqendruara të rëndësishme. Kjo është përgjegjësia juaj. Roli juaj është vërtet jetik për suksesin e kësaj pune. Nëse kapni valën me besim dhe entuziazëm, është edhe të tjerë do të bëjnë ashtu. Ju si udhëheqës të misionit të lagjes, ju jeni halka lidhëse midis anëtarëve dhe misionarëve në këtë punë të shenjtë për shpëtimin e fëmijëve të njerëzve. Miqtë dhe fëmijët tanë që nuk janë anëtarë të kishës, por nuk kanë pyetje, por kanë pyetje rreth kësaj, ata mund të kapin valën. Ne nxisim ata të bëjnë gjithçka që është e mirë dhe vërtet në jetën e tyre. Dhe ne i ftojmë ata të marrin më shumë veçanërisht të vërtetën e lavdishme se nëpërmjet planit të përjetshëm të Perëndisë, familjet mund të jenë së bashku për gjithmonë. Kjo valë e vërtetës dhe drejtësisë dhe është e mrekullueshme. Ajo nuk është bërë nga njeriu. Ajo vjen nga Zoti, që tha, unë do të përshpejtoj veprën time në këtë kohë. Kjo valë është fuqizuar nga një njoftim hinor i bërë 193 vite për para. Kjo përbohej nga vetëm 7 fjalë. Ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Shpëtimtari nga Perëndia, shqiptuar nga Perëndia plot fuqishëm, ai njoftim i paraqitë Jezu Smithit. E paraqitë Jezu Smithin e ri te Jezu Krishti. Ato 7 fjalë filluan rivendosen në Ungjillin e Tij. Pse? Sepse Perëndia i ngjall është një Perëndi i dashur. Ai do fëmijët e Tij të njohin atë, dhe Jezu Krishtin, të cilin ai e dërgoi. Dhe ai do që fëmijët e Tij të fitojnë pavdekësi dhe jetën e përjetshme. Për këtë qëllim të lavdishëm, misionarët tanë japin mësim rreth rivendosjes. Ata e dinë se rreth 2000 vite përpara, Zoti krijoi kishën e tij. Pas kryzimit të tij dhe vdekjes së apostujve të tij, njerëzit e ndryshuan kishën dhe doktrinën e saj. Atëherë, pas brezash errësire shpirtërore, dhe sikur se u parashikua nga profetet të mëparshëm, Ati Qëllor dhe Jezu Krishti rivendosën kishën, doktrinën e saj dhe autoritetin e priftërisë së saj. Në saj të asaj rivendosjeje, njohuria dhe ordinancat thelbësore për shpëtimin dhe egzaltimin janë përsëri të disponueshme për gjithë njerëzit. Në fund, ai egzaltim i lejon se cilin për neshtë të jetoj me familje tona në praninë e Perëndis dhe të Jezu Krishtit për gjithmonë. Unë nuk mund të flasë për rivendosjen pa emocion. Ky fakt historik është absolutisht i jashtëzakonshëm. Është mahnitës, është rënditës. Sa mahnitës është ai lëmtar nga qielli. Erdhën për të dhënë autoritet dhe fuqi kësaj pune. Aty ju jeni përjetshëm dhe Jezu Krishti ju shfaqën shumë herë profetit Joseph Smith. Në ndritimin e tyre, lëmtarët e tjerë qellor erdhën, secili me një qëllim të posaçëm. Për shembull, Angeli Moroni zbuloi librin e Mormonit, John Pagzori rivendosi përfitërinë Arone, Pjetër, Jakobi dhe Gjoni rivendosën përfitërinë Melkizedeke, Mojsiu dhe qesat e mbledhjes së Izraelit, Eliasi dhe qelsat e njohurin rreth Abrahamit, Elia rivendosi qelsat për autoritetin vullosës. Përveç kësaj, rivendosja shtoi njohuri që shejtorët patën në lashtësi. Zoti siguroi një libër të ri, shkrim të shenjtë. Biblës së shenjtë, ai ishte libër Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Ai është një anal për profet, për profetësi dhe shërbesën e Zotit të ringjallur të njerëzit e Amerikës së Lashtë. Ai shpjegon planin e madh të Perëndisë për lumturinë, planin e shpëtimit. Libri i Mormonit është në harmoni të plotë me Biblën. Të dy analet e shenjta pohojnë të vërtetën e Ungjillit të Jezu Krishtit dhe rëndësinë e shlyerjes së tij. Rivendosja përmbush shumë profetësi biblike. Për shembull, Isaia profetizoi se shtëpia e Zotit do të krijohet në majtë e maleve. Eksodi i pionerëve mormon në malet e Amerikës Perëndimore është një përmbushje e sagës së sakrificës dhe besimit. Isaia parashikoi gjithashtu se Perëndia do të bëjë një mrekulli dhe çudi. Ajo tani po përmbushet nga puna e shenjtë e grupit tonë në rritje të misionarëve. Mësimet e dhjetës së vjetër rreth dhjetës janë rivendosur. Si rezultat, më shumë pagues të së dhjetës janë bekuar për shkak të bindjes së tyre. Përmendjet e Melkizedekut janë sqaruar nga shkrimet e shenjta të rivendosjes, profecit nga dega e Jozefit, libri Mormonit, dhe nga dega e Judës, Biblia, do të jetë një dorë nga dorën e Perëndis. Tani janë përmbushur. Rivendosja sqaron gjithashtu shkrimet e shenjta të dhjatës së re. Referenca e saj për pagëzimin për të vdekurit tani është kuptuar më mirë. Ordinancat për arsit tanë të vdekur tani kryen në me përfaqësues me 120 tempoj në këtë botë. Nuk ka mënyrë tjetër për të ofruar shpëtim për para arsit tanë tani që vdiqen pa njohurin për ungjillin. Vegimi Gjonit zbuluesit për një angel tjetër duke fluturuar në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'u predikoj banorëve të dheut, përshkroi misionin Angel Moronit të librit të Mormonit. Libri Mormonit është pjesa qendrore e rivendosjes. Ai shkrua, u ruajt dhe u përhap në ndrejtimin e Zotit. Ai u përkthye me anë të dhuratës dhe fuqisë Perëndis. Libri Doktrinës e Bestidjes përmban shumë zbulesa shtesë dhënë profetit Joseph Smith. Prej ti, kemi marrë shumë faqe shkrimit të shenjtë, nga se kemi pasur ndonjëherë prej çdo profetit tjetër. Në atë që duhet të ketë një qasje të trishtuar, ai ju tha shetërorve në Navoj, Illinois, unë kur nuk jam, ju thash se ishe përshtosur, por nuk ka gabim në zbulesë që unë kam dhënë mësim. Së bashku, antarë dhe misionarë ftojnë të gjithë që të mësojnë për Perëndin, për Jezu Krishtin dhe ungjillin e tij. Çdo individ i interesuar duhet të kërkojë me zell dhe të lutet me gjithë shpirt për sigurinë që këto gjëra janë të vërteta. E vërteta do të shfaqet nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Unë falenderoj Perëndin dhe Birin e tij Jezu Krishtin për rivendosjen dhe fuqinë e saj për të quar përpara një val vërtetësie dhe drejtësie që në mbar botën. E kapshim këtë val dhe le të përmbushin urdhrin e Zotit për të quar ungjillin çdo kombi dhe çdo fisi dhe çdo gjuhe dhe populli. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
our holy and eternal Father in heaven.
Aty uni shenjë dhe përjetshëm në qiell. Të falenderojmë për dashurinë tënde, për mëshirën tënde, dhe veçanërisht për birin tënd Jezu Krishtin. Të falenderojmë për privilegjet që jemi udhëhequr nga apostujt dhe profet. Të falenderojmë për këshilla dhe mësimet që morëm sot. Të lutemi të na për zemrat dhe mendjet, të kuptojmë dhe mësimet që na u dhanë, të pendohemi dhe të ndryshojmë dhe të bëhemi ashtu siç doni ju. Lutemi që gjithsesi të mbledhemi sërish në emrin e Birit tënd Jezu Krisht. Amen.
This has been a broadcast of
Ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 183 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga një kor i bashkuar studentësh nga Universiteti Brigham Young. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorim i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.